สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับ
สวัสดีสำหรับตอนสายๆนะครับขอบคุณที่มาร่วมนมัสการด้วยกันนะครับแล้วก็ต้อนรับพี่น้องที่มาเยี่ยมเยียนเรานะครับเป็นครั้งแรกนะครับเรายินดีต้อนรับทุกคนนะครับโอเควันนี้นะครับก็เป็นอีกตอนหนึ่งตอนที่สำคัญมากๆนะครับในซีรีส์อพยพของเรานะครับมันเป็นตอนที่พระเจ้านั้นโมโหสุดๆนะครับรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มาอยู่ที่นี่ทุกคนเงียบมากตั้งใจแล้วนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้โมเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้โมเสสซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่แผ่นดินสวรรค์แผ่นดินพันธสัญญานะครับนึกว่าจะมีคนแก้ไม่ใช่แบบนั้นผมก็สาเล่นตลกนิดนึงเล่นมุกก็ไม่มีใครแก้ให้โอเคให้เรามาดูในพระวจนะคำพระเจ้าด้วยกันนะครับในอพยพบทที่17ข้อ1ถึง7เราจะอ่านไปครั้งเดียวเลยนะครับชนชุมชนอิสราเอลมีพระคัมภีร์นะครับดูในเปิดในมือถือได้นะฮะหรือว่าดูข้างบนได้นะครับชนชาติอิสราเอลทั้งหมดออกจากถิ่นกันดารซินเดินทางมาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาพวกเขาตั้งค่ายพักที่เรฟิดิมแต่ที่นั่นไม่มีน้ำให้ประชากรดื่มดังนั้นพวกเขาจึงไม่พอใจโมเสสและกล่าวว่าขอน้ำให้เราดื่มโมเสสตอบว่าทำไมพวกท่านไม่พอใจเราทำไมจึงลองดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เนื่องจากพวกเขากระหายน้ำจึงบ่นว่าโมเสสว่าทำไมจึงพาพวกเราทั้งลูกเล็กเด็กแดงและฝูงสัตว์ของเราออกจากอียิปต์ให้มาอดน้ำตายกันที่นี่โมเสสจึงทูลวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าพระองค์ควรทำอย่างไรกับคนเหล่านี้พวกเขาพร้อมที่จะเอาหินขว้างข้าพระองค์อยู่แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบโมเสสว่าเจ้าจงเดินนำหน้าชนชาติอิสราเอลไปพาผู้อาวุโสบางคนของอิสราเอลไปด้วยและถือไม้เท้าที่เจ้าใช้ตีลงบนแม่น้ำนายไปด้วยเราจะยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าที่ศิลาแห่งโฮเรบจงเอาไม้เท้าตีศิลาก้อนนั้นแล้วน้ำจะไหลออกมาให้ผู้คนดื่มดังนั้นโมเสสก็ทำตามนี้ต่อหน้าบรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอลโมเสสเรียกสถานที่นั้นว่ามัสซาและเมริบาเพราะที่นั่นเองชนชาติอิสราเอลไม่พอใจและลองดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตท่ามกลางพวกเราหรือไม่เห็นไหมเป็นเรื่องที่น่าท้าทายนะครับสำหรับเรื่องนี้เป็นเหมือนฉากละครตอนหนึ่งที่กำลังทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับเพื่อบางสิ่งบางอย่างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าครับขอบพระคุณพระองค์ขอบคุณสำหรับพระวจนะคำตอนนี้พระเจ้าที่จะเปิดเผยความงดงามความสัตย์ซื่อและการเลี้ยงดูของพระองค์ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากแม้แต่สำหรับโมเสสเองแล้วก็ชาติอิสราเอลเองก็ตามพระเจ้าขอพระองค์ทรงเปิดเผยให้กับเราในเช้าวันนี้เปิดตาใจเราที่เรานั้นจะรับและพระวจนะคำของพระองค์นั้นที่จะเป็นมีดที่คมกริบที่จะเปิดหัวใจของเราและรับเอาพระวจนะคำของพระองค์เพื่อรักษาและฟื้นฟูหัวใจของเราเช้าวันนี้เราขอพระคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าAmen. นะครับบนภูเขาซีนายพระเจ้าทรงเปิดเผยตัวเองให้กับโมเสสและสัญญากับโมเสสว่าจะประทับอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงการปกป้องและเลี้ยงดูด้วยนะครับในอพยพนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงนำผู้คนของพระองค์ออกจากอียิปต์นะครับแต่ว่าในส่วนนี้ในบทนี้พระเจ้าทรงนำชนชาติอิสราเอลชนชาติของพระองค์เองชนชาติที่พระองค์เองนั้นได้รักและทนุถนอมพาไปยังดินแดนที่ไม่มีน้ำซึ่งแปลกไหมฮะคนที่รักเราพาเราไปยังที่ไม่มีน้ำนะครับดังนั้นก็ทุกคนก็กระหายหาน้ำหิวน้ำก็ต่อว่าและถามโมเสส หัวใจสำคัญของทั้ง7ข้อนี้จริงๆคือผู้คนของพระเจ้าชนชาติอิสราเอลไม่ได้ไว้วางใจในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในการเลี้ยงดูของพระเจ้าในพระสัญญาของพระเจ้าแต่กลับโทษโมเสสนั่นหมายถึงอะไรการที่เขาโทษโมเสสพระเจ้าทรงใช้โมเสสนั่นก็คือการที่เขานั้นได้กล่าวโทษพระเจ้าด้วยแต่เขาเหมือนตีชิงกระทบคราดพูดกับโมเสสแต่จริงๆแล้วเขากล่าวโทษพระเจ้านะครับในชีวิตของเขาเราดูผมจะยกมาให้2ประเด็นเพื่อไม่น้อยหน้าอาจารย์ลูกเมื่อเช้าอาจารย์ลูกมี3หรือว่า4นะ4 3ประเด็นนะ3ข้อแล้วผมจะยกให้2ข้อนะครับ1การพิพากษาประเด็นแรกที่เราจะดูด้วยกันวันนี้คือการพิพากษาของพระเจ้าในเรื่อง7ข้อนี้นะครับในข้อที่1นะครับในข้อที่1พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงนำชนชาติอิสราเอลนะครับไปยังสถานที่ไม่มีน้ำพระเจ้ากำลังสั่งโมเสสให้พาชนชาติของพระองค์ไปยังถิ่นที่ไม่มีน้ำแล้วโมเสสก็ทำตามพาชนชาติอิสราเอลไปลองคิดและลองตามช้าๆนะครับพระเจ้ากำลังทดสอบผู้คนของพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนนั้นก็มีหลายๆครั้งที่พระเจ้าทรงทดสอบและอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าทดสอบไม่จะไม่แปลกถ้าเราสามารถบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการทดสอบแต่เพื่อที่เราจะมั่นคงในพระเจ้านะครับและต่อพระเจ้าทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับและหากว่าตอนนี้เราเป็นคริสเตียนใครเป็นคริสเตียนบ้างครับยกมือขึ้นนั่นแหละคือชีวิตของเรานั่นแหละคือชีวิตของเรานะครับชีวิตที่พระเจ้ากำลังนำเรานะครับทดสอบเราในความไว้วางใจในพระองค์สำหรับเรานะครับพระเจ้ากำลังทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเราพระเจ้าทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตเรานะครับในข้อที่2และ3นะครับใครเคยเที่ยวป่าบ้างผมรู้สึกผิดหน่อยๆเมื่อก่อนตอนที่ทีมออสเตรเลียมาแล้วก็ผมรับหน้าที่ที่จะพาไปน้ำตก ซึ่งผมก็ไม่เคยไปเป็นครั้งแรกที่ผมไปแล้วผมคิดว่าที่นั่นมีน้ำตกนะครับแต่จริงๆไม่ใช่น้ำตกเป็นนาที่สวยงามมากๆแล้วก็น้ำไหลนะครับแล้วก็พาไปไกลขึ้นทุกคนบางคนไปถึงและบางคนก็ไปไม่ถึงเพราะเขาหิวน้ำกระหายน้ำเราดื่มน้ำจากลำธารที่เราไม่รู้ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดเข้าเลยเข้าใจว่าอ๋อความหิวกระหายน้ำจากการเดินทางที่ไกลเป็นยังไงแล้วสำหรับชนชาติอิสราเอลนั้นทะเลทรายแล้วเราลองจินตนาการดูว่าทะเลทรายมันจะขนาดไหนนะครับชนชาติอิสราเอลมีปัญหากับโมเสสเรื่องหิวน้ำนะครับหิวน้ำขอน้ำให้เราดื่มหน่อยโมเสสขอน้ำให้เราดื่มหน่อยโมเสสจะเอาที่ไหนนะครับนั่นเปรียบเสมือนว่าโมเสสเจ้าขอน้ำของพระเจ้าให้เราหน่อยสินั่นคือลักษณะที่เราสามารถอธิบายและแบ่งออกมาและเราให้เห็นชัดว่าโมเสสขอน้ำของพระเจ้าให้เราหน่อยสิพระเจ้าของเธอให้เราได้กินน้ำหน่อยสิในลักษณะแบบนั้นนะครับมันไม่ควรและไม่เหมาะโดยธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะไม่ควรเท่าไหร่ที่ชนชาติอิสราเอลนั้นจะไม่พอใจผู้นำของเขาทะเลาะกับโมเสสนะครับก็หมายถึงว่าเขาก็ทะเลาะกับพระเจ้านะครับก็เขาก็เหมือนกับว่าเขานั้นได้ทะเลาะกับพระเจ้านะครับเขากำลังสงสัยในความเป็นพระเจ้าเขากำลังสงสัยในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในพระสัญญาของพระเจ้านะครับนี่คือการต่อว่าพระเจ้าและการฟ้องพระเจ้าไอ้มาขี้ฟ้องไอ้ขี้ฟ้องว่ะนะนี่คือการคือการฟ้องว่าอ๋ออันเนี้ยเจ้าไม่ถูกต้องนะเจ้าไม่เธอไม่ให้ฉันนะฉันไม่ให้เธอมันเป็นการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับชนชาติอิสราเอลที่ฟ้องนะครับเหมือนกับว่าฟ้องพระเจ้านะครับที่บอกว่าอ๋อพระเจ้าไม่สามารถใ น้ำเราดื่มได้ต่อว่าพระเจ้าว่าอ๋อพระเจ้าไม่ได้จริงจังในการนำชีวิตของเขาออกจากการเป็นทาสพระเจ้าไม่ได้สัตย์ซื่อในพระสัญญาตั้งแต่แรกว่าพระองค์จะทรงดูแลและปกป้องเราให้เดินผ่านถิ่นทุรกันดารและสถิตอยู่กับเราในถิ่นทุรกันดารหลายครั้งเราก็เป็นแบบนั้นไม่รู้นะแต่สำหรับผมมีเจ้านายที่น่ารักแน่นอนเป็นพระเจ้าแล้วก็อาจารย์แดนด้วยผมยอมรับว่าบางครั้งผมไม่ได้พูดออกไปหรอกแต่ในใจคิดว่าอืออะไรยอมรับเดี๋ยวลงไปนี่ถ้าจะโดนแล้วหยอกนะครับหยอกนะครับบางครั้งเราไม่ว่าจะในลำดับการทำงานที่ทำงานของเราบางครั้งเราด่าทอเราพูดไม่ดีกับผู้นำของเราไหมเราอาจจะไม่ได้พูดแบบจงโจ้งแบบนั้นแต่ในใจเราล่ะในใจเราทำแบบนั้นไหมในใจเราด่าทอไหมนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ก่อนที่มันจะออกจากปากมันต้องออกจากใจออกจากสมองของเราที่เราคิดอยู่ดีนะครับเขียนในข้อที่4นะครับนี่คือผลกระทบนะครับนี่คือผลกระทบที่ตามมานะครับไม่ใช่เพียงแค่คน2คนนะครับไม่ใช่แค่ชนชาติอิสราเอลกับโมเสสนะครับแต่การทดลองนี้นะครับคือชนชาติอิสราเอลโมเสสและก็พระเจ้าจะเห็นว่าการทดลองนี้ไม่ได้มีข้อยกเว้นสำหรับใครเลยการทดลองไม่ได้ยกเว้นอ๋อเป็นคริสเตียนแล้วไม่มีการทดลองในพระเจ้าผิดอ๋อไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วไม่มีการทดลองผิดในการทดลองเราซึ่งอยู่บนโลกใบนี้เราเจอการทดลองทั้งนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งเราจะเห็นในข้อที่โมเสสกลัวการโดนปาหินนะครับอาจารย์อาจจะกลัวผมแอบซ่อนรอเอาไม้ตีเลยไม่ใช่นะครับการกลัวโดนหินโยนใส่นะครับทำไมโมเสสถึงกลัวขนาดนั้นนะครับปกติแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นอย่างที่ผมบอกว่าผมจะไปดักทำร้ายตีอาจารย์แดนตีอาจารย์ลูกตีอาจารย์มิตรแบบนั้นไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่โดยหรือว่าผู้นำของเราที่บ้านหรือแม้แต่ภรรยาของเราเอานะพี่บอลยาฮูทำไมหินถึงได้รับการพูดถึงในตอนนี้และเปาโลถึงได้กังวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันคือรูปแบบหนึ่งในการตัดสินโทษในสมัยนั้นนะครับจากการทำผิดจากการทรยศจากการผิดคำสัญญาการไม่รักษาสัญญานะครับเมื่อถูกตัดสินแล้วว่าเจ้าเป็นคนผิดดังนั้นการปาหินนั้นจึงมีความหมายเป็นการลงโทษโดยทางกฎหมายณตอนนั้นโดยปริยายนะครับอาจจะมีการลงโทษหลายอย่างแต่เปาโลได้พูดถึงการปาหินใส่น่าจะเป็นอะไรที่รุนแรงนะครับแบบนั้นเนาะพระเจ้าลงโทษโมเสสเพราะคิดว่าโมเสสรักษาสัญญาไม่ได้หรือชนชาติอิสราเอลที่ลงโทษโมเสสแต่จริงๆแล้วเขายังคงอยากจะปาหินใส่พระเจ้าแหละนะครับแต่โดยในเขาพูดถึงโมเสสว่าโมเสสนั้นเป็นคนโกหกไม่รักษาสัญญานะครับเขาเหล่านั้นแทนที่จะเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้านะครับรอคอยเวลาของพระเจ้านะครับชนชาติอิสราเอลตัดสินใจตัดสินเลยดีกว่าไม่เสียเวลานะครับบางครั้งชีวิตเราพี่น้องวันไรเราก็อยู่ในจุดนั้นนะครับเราก็อยู่ในจุดนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนั้นจริงไหมฮะตอนนี้ใครอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นบ้างนะครับเดี๋ยวตอบผมทีหลังนะ โดยเฉพาะนะครับวันนี้อาทิตย์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานะครับมีอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ดีบ้างนะครับเหมือนว่าพระเจ้านั้นทอดทิ้งพระเจ้านั้นไม่มีแผนงานสำหรับเราพระเจ้าไม่ได้มีการอวยพรและทำให้เราเติบโตพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าสถิตอยู่ที่ไหน ท่ามกลางชีวิตของฉันจริงๆหรือเปล่าพระเจ้าอยู่กับฉันจริงๆหรือเปล่าทำงานในหัวใจของฉันจริงหรือเปล่าเมื่อความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าของเรานั้นถูกทดลองโดยสถานการณ์เมื่อเราไปเจอสถานการณ์ต่างๆที่มันอาจจะทำให้เราเจ็บปวดทำให้เรานั้นใช้ชีวิตที่ยากลำบากหรือเจอปัญหาต่างๆเราตัดสินความดีของพระเจ้าความสัตย์ซื่อของพระเจ้าไหมลองคิดตามช้าๆนะครับเราตัดสินพระเจ้าตัดสินความดีความสัตย์ซื่อความงดงามความเมตตาเราตัดสินพระคุณของพระองค์ที่มีกับเราหรือเปล่าข้อ4 5 6นะครับ5 6นะครับผมกำลังคิดถึงตัวเองว่าอ๋อมีอะไรบ้างที่ผมกล่าวโทษพระเจ้าซื้อปากกาซื้อกระดาษ A4 เทพวรรณทั้งหมดเขาน่าจะเขียนไม่หมดนะครับ2ข้อนี้สำคัญมากๆนะครับข้อที่4และข้อที่5และข้อที่6นะครับเราจะเห็นการตัดสินของพระเจ้าที่ชัดเจนมากขึ้นพระเจ้าว่าจงไปข้างหน้าและพาผู้อาวุโสบางคนไปด้วยและถือไม้เท้าที่ตีแม่น้ำนาไปด้วยบอกโมเสสนั่นหมายถึงอะไรทำไมมันไม้เท้าสำคัญและการออกไปยืนอยู่ข้างหน้าทำไมมันถึงสำคัญนะครับไม้เท้าเป็นสัญลักษณ์ของการตัดสินของพระเจ้าในช่วงเวลานั้นนะครับโมเสสที่ใช้โมเสสใช้ตีแม่น้ำนายแม่น้ำนายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ผ่านอียิปต์เป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชนชาติอียิปต์นะครับแต่โดยการที่ฟาโรไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ปล่อยชนชาติพระเจ้าพระเจ้าจึงให้โมเสสตีน้ำสิตัดสินเขาไม่ได้มีความถูกต้องน้ำกลายเป็นเลือดอันนั้นเป็นสิ่งที่เล็งเห็นถึงการ ตัดสินของพระเจ้านะครับส่วนที่สองนะครับก็คือชนชาติอิสราเอลรู้และเข้าใจละเริ่มรู้แล้วว่ามันคืออะไรเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาคำพยากรณ์ต่างๆพระเจ้ามักจะบอกว่าเราจะยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าและเราจะพิพากษาเจ้าแต่ในบทนี้ที่มันต่างออกไปคืออะไรฮะเราจะออกมายืนอยู่ต่อหน้าเจ้าและให้เจ้าตัดสินเรานะครับเราจะให้เจ้าตัดสินเราตัดสินว่าฉันไม่สัตย์ซื่อในความในการเลี้ยงดูของเราในการปกป้องในการช่วยเหลือของเราสำหรับเจ้านะครับ แล้วทำไมต้องพาผู้อาวุโสไปด้วยเพราะในการตัดสินนั้นจะต้องยุติธรรมที่สุดจะต้องชอบธรรมที่สุดและต้องมีทั้งพยานและลูกขุนพระเจ้าทรงเป็นจำเลยให้อาจารย์รู้ดีเกี่ยวกับกฎหมายนะครับแล้วผมก็ดูจัดในทีวีช็อตๆเยอะเลยไม่เกี่ยวนะโอเค นะครับ เพื่อว่าการตัดสินครั้งนี้จะได้ยุติธรรมนะครับและพระเจ้าจะอยู่ต่อหน้าให้เจ้าตัดสินเราจะอยู่ต่อหน้าเจ้าเพื่อพระองค์นั้นจะทรงเป็นจำเลยและรับการตัดสินและพิพากษาของเราและจะเป็นผู้ที่รับการพิพากษาแทนชนชาติอิสราเอลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าชนชาติอิสราเอลบอกว่าตัวเองถูก เมื่อเราบอกว่าตัวเองถูกก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนผิดนะครับทั้งนั้นเป็นเมื่อสถานการณ์การทะเลาะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องมีใครสักคนที่ถูกและก็ผิดนะครับดังนั้นชนชาติอิสราเอลคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ถูกในเรื่องที่เขาเจอเรื่องที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารและเขาบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ถูกต้องคุณไม่ได้ซื่อสัตย์คุณไม่ได้จริงใจกับฉันคุณไม่รักษาสัญญานะครับชนชาติอิสราเอลเพิ่งได้เห็นการอัศจรรย์มาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานำออกจากอียิปต์โอ้น้องนำออกจากอียิปต์โอ้หิวน้ำไม่ใช่หิวน้ำยังไม่หิวน้ำ เดินผ่านทะเลแดงพระเจ้าก็แสดงการอัศจรรย์ผ่านทะเลแดงหิวน้ำน้ำขงก็กลายเป็นน้ำหวานชื่นใจแล้วหลังจากนั้นหิวหลายๆคนน่าจะหิวแต่ผมยังมีอีกหลายแผ่น นี่คือการทนทุกข์ในการธุระในการเดินทางธุระกันดารนะครับ ผมเตรียมการนี้มาอย่างดีผมพูดสโลว์มากเลยนะครับพระเจ้าทรงสำแดงให้เขาเห็นและเขาก็เห็นสิ่งเหล่านี้สิ่งที่งดงามที่พระเจ้าทรงกระทำให้กับเขานะครับทุกครั้งที่ชนชาติอิสราเอลขาดความไว้วางใจในพระเจ้าพวกเขาได้ปลูกเมล็ดแห่งการสงสัยในชีวิตของเขาเราเป็นแบบนั้นไหมทุกครั้งที่เราสงสัยพระเจ้าเรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะสะสมมันไว้ออมมันไว้ในทุกๆวันเพื่อที่วันหนึ่งมันจะระเบิดออกมาแบบนั้นนะครับพระชนชาติอิสราเอลไม่ได้ไว้วางใจในพระเจ้าจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าพระเจ้าหันหลังให้กับเขาแต่พวกเขาต่างหากที่หันหลังให้กับพระเจ้านะครับพวกเขาต่างหากที่ทรยศในเรื่องนี้เขาทำอะไรบ้างแค่เชื่อฟังอย่างเดียวก็ยังไม่ได้นะครับนั่นคือความผิดพลาดของเขาเราจำได้ไหมว่าการทรยศผลของการทรยศผลของการหักหลังผลจากการไม่ซื่อสัตย์คืออะไรคือการโดนปลาหินใส่ไงที่ผมพูดเมื่อกี้แต่พระเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรเราจะรับคำตัดสินนั้นในสิ่งที่เจ้าเห็นและสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเจ้ายังไม่พอใจเราจะรับคำตัดสินที่เจ้ายังบอกว่าณขณะนี้เจ้าทำถูกนะครับพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะไปยืนบนศิลาซึ่งศิลานั้นเมื่อเช้าเราก็ได้เรียนกับอาจารย์ลุกแล้วว่ามันการระบุถึงสัญลักษณ์ในเรื่องชีวิตของเรานะครับถ้าเราฟังเพลงเราก็จะได้ยินเสียงมีเพลงที่บอกว่าศิลาก้อนหินนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับหมายความหมายแอบแฝงในคำว่าพระในศิลานั้นนะครับก็คือการที่พระเจ้าทรงมั่นคงและเข้มแข็งนะครับการช่วยเหลือของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงสำแดงแก่ชนชาติอิสราเอลพระองค์ไว้วางใจในชนชาติอิสราเอลที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแต่ว่าเขากลับไม่ไว้วางใจในพระเจ้าทั้งที่เขารู้ว่าใครควบคุมชีวิตของเขาอยู่นะครับแต่ว่าในการทดลองนี้นะครับในการทดลองที่มีการตัดสินเกิดขึ้นนะครับพระเจ้ายังคงทรงแสนดีและสัตย์ซื่อจนถึงสุดท้ายนะครับพระเจ้ากำลังประกาศพระเจ้ากำลังอธิบายตนเองเราจะรับคำตัดสินของเจ้าพระองค์ทรงยอมรับคำตัดสินที่ไม่เป็นธรรมของเรานะครับทั้งที่เขาบอกว่าเขาชอบทำแต่ไม่เป็นไรเราจะรับนะครับแม้แต่พระองค์ทรงบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่นะครับแต่พระองค์กลับเสียสละถ่อมใจเพื่อเป็นตัวแทนในการที่ยืนมาเป็นจำเลยให้เราตัดสินนะครับแล้วโมเสสก็ฟาดหินแตกมีน้ำไหลออกมาแต่น่าจะไม่เป็นน้ำที่มันหยดติ้งๆไม่ใช่นะครับให้เป็นน้ำที่ไหลนะครับมันเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตจิตวิญญาณนะครับไม่ใช่เพียงแค่กระหายให้หายเหนื่อยหายอะไรเท่านั้นแต่จิตวิญญาณนั้นได้รับความสดชื่นในชีวิตนะครับเราต้องยอมรับว่าเราเป็นเหมือนคนอิสราเอลนะครับเราขาดการไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อเราต้องการเมื่อเรามองที่ความต้องการของเราเป็นศูนย์กลางเมื่อเราให้ความต้องการของเรานั้นเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรามองตัวเองเอ็นเอียงไปทางเมื่อเราเจอปัญหาจะต้องมีใครสักคนที่รับผิดชอบกับปัญหานั้นทางที่คนนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยเขาต้องมีใครสักคนที่รับปัญหานั้นรองรับสถานการณ์นั้นในชีวิตของเรา แล้วเราจะได้รับการฟื้นฟูการรักษายังไงเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่มันหนักในชีวิตเราเราจะไว้วางใจกับพระเจ้ายังไงสถานการณ์ที่พระเจ้าให้ชีวิตให้เราเผชิญกับชีวิตที่เหงื่อแห้งนั้นยังไงนะครับเปาโลนะครับหนุนใจใน1โครินธ์บทที่10ข้อที่4นะครับอาจารย์เปาโลนะครับและได้ดื่มน้ำทิพย์เหมือนกันพวกเขาได้ดื่มน้ำจากศิลาทิพย์ซึ่งร่วมทางกับพวกเขาและศิลานั้นคือพระคริสต์ไม่ว่าผมหรือเราทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับครั้งแล้วครั้งเล่าวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่านะครับเราต่างก็ดิ้นรนหาเหตุผลสำหรับสิ่งที่เราเจออยู่ในทุกๆวันนะครับว่าจะต้องมีใครสักคนที่ต้องรับผิดชอบกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของฉันนี้พระเจ้าครับพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้า พระเจ้าทรงเรียกเราให้จดจำศิลาที่โมเสสตีนะครับก้อนหินที่ถูกตีนะครับเพื่อให้เราดื่มน้ำจากก้อนหินนั้นแม่น้ำแห่งชีวิตที่ไหลออกมาจากพระองค์ให้เราระลึกถึงคิดตามนะครับนึกภาพตามให้เราระลึกถึงและจดจ้องมองที่ไม้กางเขนครั้งที่พระเยซูคริสต์นั้นสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนลองนึกตามและถูกหอกแทงและถูกตะปูตอกที่เท้าที่มือนะครับลองจินตนาการลองนึกภาพตามนะครับจดจำสิ่งเหล่านี้ที่ไหลออกมาโลหิตของพระองค์นั้นคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นหลุดจากออกจากความกระหายสิ่งที่เราเจออยู่ในทุกๆวันนี้หายโดยนิรันดร์ไม่ใช่ว่าหายแป๊บเดียวแล้วก็มานะครับเลือดที่ชำระล้างความสนใจความสนใจความสงสัยของเรานั้นโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์น้ำที่ถูกตีร่างกายของพระองค์เป็นเหมือนก้อนหินที่ถูกตีแล้วแตกหักแล้วไหลแล้วเลือดก็ไหลน้ำก็ไหลนั่นคือสายน้ำแห่งความไว้วางใจของเรานะครับข้อที่7นะครับโมเสสตั้งชื่อสถานที่แห่งนั้นนะครับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตท่ามกลางพวกเราหรือไม่ซึ่งแทนที่จะตั้งว่าสถานที่พระเจ้าโอ้แสดงความงดงามแสดงความการเลี้ยงดูความสัตย์ซื่อของพระองค์แต่กลับตั้งว่าอะไรรู้ไหมฮะที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตท่ามกลางพวกเราหรือไม่นะครับกลับกลายเป็นสถานที่แห่งความสงสัยไม่ใช่สถานที่แห่งความชื่นชมยินดีนั่นคือผลของการที่เขาไม่ได้เข้าดินแดนคานาอันนั้นเป็นเพราะส่วนนี้นี่คือหนึ่งเหตุผลประเด็นที่สองนะครับไว้วางใจในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าผมจะไปเร็วๆแล้วทุกคนหิวแน่นอนไว้วางใจในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าชนชาติอิสราเอลกำลังอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ถูกต้องนะครับเป็นคนที่กำลังอ้างว่าตัวเองนั้นไว้วางใจในพระเจ้าและบอกพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นไม่ได้สัตย์ซื่อพระเจ้านั้นโกหกนะครับเราที่เป็นคริสเตียนเราก็ใช้คำพูดนี้ในการอ้างว่าเราไม่เคยทำบาปด้วยนะครับเพราะผลจากการที่เพียงพูดว่าอ๋อฉันรู้จักพระเจ้าฉันเชื่อพระเจ้าแล้วฉันติดตามพระเจ้าแล้วแต่เมื่อเราเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ที่ไม่ดีในชีวิตเนี่ยเรากลับให้เป็นพระเจ้านั้นเป็นคนโกหกแทนพระเจ้าเป็นคนโกหกในชีวิตของเราคือยังไงคือว่าพระเจ้ามักที่จะแสดงออกโดยธรรมชาติด้วยความมั่นคงในความรักของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงในคำมั่นสัญญาในคำสัตย์ซื่อของพระองค์เพราะพระองค์ไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้นะครับถ้าหากเราถ้าบอกว่าอ๋อผมเป็นคริสเตียนผมไม่เคย ผิดพลาดผมไม่เคยทำบาปผมไม่เคยไม่ไว้วางใจพระเจ้าผมเฉียบทุกอย่างเลยจำได้ไหมว่าจะต้องมีใครรับผิดชอบในสถานการณ์นั้นก็แสดงว่าเรากำลังบอกว่าพระเจ้าเนี่ยโกหกเห็นไหมไม่ต้องมีพระเจ้าฉันก็เฉียบเราก็แสดงว่าเรากำลังบอกว่าพระเจ้านั้นเป็นคนขี้โกหกนะครับถ้าบอกว่าอ๋อฉันไม่เคยผิดพลาดนะครับแสดงว่าพระเจ้าเป็นคนโกหกหัวใจของเราไม่ได้สัตย์ซื่อจริงๆครับพี่น้องผมเองก็เหมือนกันนะครับรากลึกจริงๆก็ยังเป็นคนที่ไม่ได้สัตย์ซื่อและไว้วางใจพระเจ้าในถึงที่สุดแต่เรากลับเป็นมนุษย์ที่เชื่อว่าตัวเองนั้นไว้วางใจพระเจ้าในถึงที่สุดและบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่โกหกและความสัตย์ซื่อในชีวิตของเราจะเริ่มขึ้นเมื่อเรานั้นไม่ได้ไว้วางใจพระเจ้าอย่างจริงจังการทดลองครั้งแรกเราจำได้ไหมฮะการทดลองครั้งแรกคือการที่เอวานั้นได้รับการทดลองพระเจ้างูบอกว่าผลไม้เนี่ยพระเจ้าให้กินจริงๆเหรอถ้ากินเนี่ยตาสว่างจริงๆเหรอถ้ากินแล้วจะเหมือนพระเจ้าจริงๆเหรอมารซาตานงูตัวนั้นกำลังให้ความสงสัยสำหรับเอวาว่าเนี่ยพระเจ้าโกหกในเรื่องนี้นะกินสิกินเลยงูกำลังโยนความสงสัยให้กับเอวาในการที่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อหรือว่าโกหกนะครับสิ่งล่อลวงในชีวิตของเราคืออะไรคือการที่เราได้สงสัยพระเจ้าไหมเพราะว่าบาปแรกคือการที่เราเชื่อว่าพระเจ้านั้นเป็นคนที่ขี้โกหกเครียดตัวเบ๋ๆนะครับคนหัวร้อนในสมัยทรงน่าจะเกิดทันบาปคือการสงสัยในพระเจ้าสงสัยในพระวิญญาณบริสุทธิ์สงสัยในพระเยซูคริสต์สงสัยในพระวจนะคำของพระเจ้าเมื่อเราสงสัยเหล่านั้นและนั่นคือพื้นฐานของความบาปที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเช่นชนชาติอิสราเอลไงในความไม่สัตย์ซื่อในพระสัญญาของพระเจ้าขับเคลื่อนด้วยการที่ว่าฉันอยากจะออกจากการเป็นทาสฉันอยากชีวิตที่ดีขึ้นฉันอยากจะมีอาหารอร่อยที่กินอิ่มท้องอยู่เสมอนะครับเราล่ะเหมือนอิสราเอลไหมเรามีอะไรที่ขับเคลื่อนในชีวิตเราอาจจะด้วยวัฒนธรรมประเพณีผมล้มลงเพราะว่าวันที่17ผมต้องกลับบ้านไปงานแต่งแต่ผมต้องการพระเจ้านะครับวิธีทางของครอบครัวหรือเปล่านะครับประกาศนียบัตรอ๋อฉันต้องมีใบประกาศนียบัตรก่อนฉันต้องเรียนจบก่อนฉันต้องมีเงินเยอะๆก่อนอะไรต่างๆนานาเหล่านั้นเพื่อที่ทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จเราถูกขับเคลื่อนเรากำลังขับเคลื่อนด้วยสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าในชีวิตของเราเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เราเชื่อว่าถ้าเรามีแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นนะครับแต่เราไม่ได้ขับเคลื่อนโดยพระเจ้าเรามอบสิ่งเหล่านั้นให้มันมากกว่าพระเจ้ามากกว่าแผนงานของพระเจ้ามากกว่าที่จะไว้วางใจในเวลาของพระเจ้าในความรักของพระเจ้าในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในการเลี้ยงดูของพระเจ้าต่างๆเหล่านี้นะครับเรากำลังสรรเสริญบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่ไม่ใช่พระเจ้าการยอมรับจากคนอื่นไหมคำชื่นชมจากคนอื่นไหมนะครับสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็น คำคิดจุคำโกหกที่โตโตในชีวิตของเรานะครับคุณทำอันนี้ไม่เก่งเลยอันนั้นก็เป็นคำโตโตที่ถูกโกหกแม้แต่ในขณะที่ผมพูดในตัวเนี้ยอาจจะมีหลายคนที่กำลังเสียใจหดหู่ใจรู้สึกเสียใจอยู่กับตัวเองอันนั้นก็เป็นคำโกหกโตๆที่เกิดขึ้นณตอนนี้สำหรับคุณหรือคุณหลายๆคนอาจจะมีเยอะกว่านั้นแน่นอนผมมีหลายหลายอย่างผมก็มีคำโตๆเกิดขึ้นแล้วเราจะถอนรากถอนโคนมันยังไงสำหรับคำโกหกโตๆนั้นนะครับวิธีที่รักษาและฟื้นฟูมันคือยังไงนะครับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์คือมีดที่จะตัดรากนั้นออกนะครับชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์คือมีดที่จะตัดรากนั้นออกให้เรามองไปที่พระเยซูคริสต์มองที่ไม้กางเขนในสดุดีบอกว่าสดุดี95ข้อ7 8บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราเราเป็นประชากรที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูในทุ่งหญ้าของพระองค์เป็นฝูงแกะที่พระองค์ทรงอุ้มชูด้วยพระหัตถ์ของพระองค์วันนี้หากท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าทำให้ใจของท่านแข็งกระด้างเหมือนที่เมริบาเหมือนที่มัสซาในถิ่นทุรกันดารเพราะในถิ่นทุรกันดารทุกคนนั้นจิตใจแข็งกระด้างสถานที่นั้นจึงเป็นสิ่งเหล่านั้นความสงสัยของพระเจ้าความสงสัยของชนชาติอิสราเอลเราต้องกลับใจกลับใจพูดง่ายมากนะครับนะครับเราต้องกลับใจจากหัวใจที่แข็งกระด้างเมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้าเมื่อเราได้ยินเสียงของพระวจนะของพระเจ้าอย่าทำให้เรานั้นใจของเรานั้นแข็งกระด้างเมินเฉยไม่สนใจนะครับอาจารย์ยังไม่ต้องดูนาฬิกาก็ได้ต้องกลับใจนะครับกลับใจจากการที่เรานั้นทำเป็นว่าไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าทำเป็นว่าอ๋อพระวจนะคำตอนนี้ไม่เหมาะกับฉันมันจะเหมาะกับฉันเมื่อฉันเอาพระวจนะคำตอนนี้มาซัพพอร์ตการดำเนินชีวิตของฉันแต่ไม่ใช่ฉันในเดินในพระวจนะคำของพระเจ้าแบบนั้นหรือเปล่านะครับพระเยซูคริสต์เรียกให้เรานั้นจดจ้องมองที่พระองค์มองที่กางเขนของพระองค์ที่พระองค์ทรงตายร่างกายทรงแตกหักแตกสลายเพื่อเราเพื่อให้เรานั้นได้ดื่มโลหิตของพระองค์โลหิตแห่งชีวิตที่ไหลมาจากพระที่นั่งของพระองค์ผมขอใช้คำของมาร์ตินลูเทอร์หน่อยนะครับชีวิตทั้งหมดคือการกลับใจชีวิตทั้งหมดคือการกลับใจแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าเรานั้นได้พ้นจากการกลับใจแล้วนะครับตอนนี้เราชนะแล้วทุกคนกลับใจหรือยังเราชนะแล้วเราได้รับความรอดแล้วในองค์พระเยซูคริสต์หรือมีบางอย่างในชีวิตของเราล่ะเช่นวันนี้อ๋อฉันทำอันนี้ผิดนะกลับใจเดือนนี้ทำอันนี้ผิดนะกลับใจนี่นะกลับใจอันนี้นะกลับใจกลับใจแล้วกลับใจเล่านะครับมันไม่เพียงพอเพราะว่าเรามีการกลับใจในทุกๆวันมันไม่เพียงพอเพราะว่าปัญหาคือเราไม่ได้เป็นคนที่ซื่อสัตย์และจริงใจขนาดนั้นบางอย่างเราไม่ได้กลับใจเราก็ทิ้งไว้หว่านเมล็ดไว้เดี๋ยวถ้ามันโตได้ฉันจะไปเด็ดกินเป็นแบบนั้นนะครับเราไม่สามารถผ่านพ้นแม้แต่คำว่าการกลับใจของเราได้นะครับเรามองบาปของตัวเองดูนะครับเรามองบาปของตัวเองดูนะครับว่ามันแย่แค่ไหนและทุกวันนี้เรามองบาปของตัวเองเรากำลังค้นหาความบาปของตัวเอง ยิ่งเราเป็นคริสเตียนเรากำลังมองหาว่าฉันทำอะไรผิดพลาดฉันจะทำยังไงให้มันดีขึ้นฉันจะทำยังไงให้ฉันเติบโตขึ้นฉันจะทำยังไงที่ฉันจะลบล้างความบาปไม่คุณมองผิดที่มองที่พระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวที่จะลบล้างที่จะยืนยันสิ่งเหล่านั้นลูกต้องกลับใจจากสิ่งนี้รู้เถอะว่าการกลับใจที่แท้จริงคือการที่มองที่พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงคือพระเจ้าพระบิดาสำหรับเราเชิญทีมนมัสการครับหลายๆคนคงรอฟังคำนี้ในฮีบรูบทที่4ข้อที่13นะครับกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่สร้างไว้จะซ่อนเร้นจากสายตาพระเนตรของพระเจ้าได้ทุกสิ่งถูกเปิดเผยและถูกตีแผ่ต่อพระนามของพระองค์ซึ่งเราทั้งหลายต้องกราบทูลรายงานแน่นอนนะครับว่าอาจจะมีสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตของเราที่ยังไม่ได้ที่เรากำลังปิดบังและซ่อนอยู่ณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานั้นปิดบังอยู่ซ่อนเร้นอยู่นะครับซ่อนความเห็นแก่ตัวความกลัวความกังวลหรือการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าบางอย่างที่อยู่ในใจของเราลึกๆลงไปหรือว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับแน่นอนว่าภายหลังอาจจะพรุ่งนี้อีก2วัน3วันมันจะเปิดเผยขึ้นทีละนิดทีละหน่อยต้นไม้นั้นจะงอกขึ้นทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่าเราหว่านไปเรื่อยๆนะครับจำไว้ว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างที่เราซ่อนอยู่นะครับและพระเจ้าทรงรักเราทุกคนนะครับพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงยอมรับเนาะเราผ่านพระเจ้าทรงยอมรับเราผ่านพระเยซูคริสต์เหตุผลที่เรานั้นมีการกลับใจที่ถูกต้องมีการไว้วางใจที่สัตย์ซื่อก็เพราะองค์พระเยซูคริสต์หากเราไม่ได้ซ่อนตัวไว้ในองค์พระเยซูคริสต์นะครับเราก็ไม่สามารถซ่อนอะไรได้เลยเราไม่สามารถเก็บอะไรได้เลยแต่เมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเก็บไว้ตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องซ่อนมันออกมาพระเจ้ามองสิ่งเล็กน้อยที่แย่ที่สุดในชีวิตของเรานั้นพระองค์ทรงเห็นแต่ว่าพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงมองที่พระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์นั้นทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระองค์เราไม่มีอะไรที่จะต้องซ่อนสำหรับเช้าวันนี้นะครับไม่ว่าความผิดพลาดในการไว้วางใจพระเจ้าไม่ว่าความผิดพลาดในความสัตย์ซื่อที่ไม่จริงใจของเรานะครับพระเยซูคริสต์